Vismaz viens cilvēks nogalināts, bet divi guvuši ievainojumus šodien notikušajā Krievijas karaspēka uzbrukumā Belenkojas ciemam Zaporižas apgabalā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka uzbrukumā ir izmantota starptautiski aizliegtā kasešu munīcija. ASV nākamnedēļ varētu paziņot par jaunu militāro palīdzību Ukrainai $200 miljonu vērtībā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz avotiem ASV valdībā. Palīdzības pakete varētu tikt izziņota 11. Oktobrī Briselē, kur notiks kārtējā Ukraina aizsardzības kontaktgrupas sanāksme.